Ya, umbono wethu hayi abantu bayazamkela kakhulu into ngezansi yethu, ibantu ayilizinayo kakhulu lapha eSouth Africa, lapha eZimbabwe. Candidate yethu yicandidate engasontsha ebantwini, yaba ngukhansela kwesikhathi esifitshane sometime ago, la ingene futhi kwesikhathi esingani ngenxa yokuthi kulomunye kade khona laye kade seriziwe back by iparty yabo. So abantu abaningi bayamazi vele ukuthi ngumuntu okwanisayo ukusebenza. Sesiqalisile ukukhampeyina, siyenza ama-dot dot, senza ama-posters, siyafaka lapho ukuthi abantu bakwazi ukuwabala, bebona i-manifesto ngokubona ukuthi yena uzabayenzelana abantu angabe sengenile. Senza ama-dot dot, sibona abantu vele bayasiyamkela kakhulu, bayamthanda kakhulu. Iwadi leyo iwadi elikhulu kakhulu, iwadi entsha, ngathi iwadi entsha ngokuthi kudala sasile wadi one, kodwa kasesi wadi one leyo siyabambana le wadi two, old wadi two. Sesi iwadi enkulu, ihlanganisa ama-industries, ama-business, town, konke konke njalo. So hayi, kubona ngami mhlaka-30 ubuya, mhlaka-30 ufika vele, hayi ukuwina kuphela vele, asibone ukuthi ngaziyo. Sesikhangelele ukuthi sivile kakhulu njengokutho kwabo nokwana kwakudala ukuthi sifuna ukuwina okulomthindo.
Siyabona njalo ukuthi kulodaba olusemthethwandaba
ikhosi ivumelane naye umuntu lo ukuthi for sure lokumele lesikole sikancane akasi ngilanga inenyithini kodwa ihlala lapha epolosi kade ngakabhadali. Ngenxa yakhonokho bathi bona abasengawuvumeli ukuthi aqondeze lokhu. Siyakuzwa njengama-third party isinsi thina singaso abantu abayenza i-application yakhona yena le. Kodwa umuntu lo angaphumelela i-candidate iyabe siyangena kungela omunye umuntu ophikisana layo.
Ye, okutsho ukuthi awakho amanye amabandla ancintisayo futhi ngaphandle kamnumzana Mampo.
Ye, iwadi leyi abantu behamba kule mmetheni kodwa kuhambe ama-candidate amabili kuphela. Kuhambe yena ucomrade kasa wezanisiwe le mampini o-independent ume ezi-independent. Yokukhuluma thini ekhwethu thina ezepathi vele siredi vele zihlele ukuthi singene ku-election yakhona nale kamhlaka-3 November. Kodwa ikhosi ingabe sikhule nalo omunye akavulelwa ngenxa yezikweleti akuya kungasela election. Umuntu akabe sezilekela yedwa kungela muntu omunye mhlaba.